Harðardóttir, á 27. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls.
Herra forseti, það var tekin það ákvörðun þegar að fjárlaganefnd var að fjalla ríkisreiknings ársins 2009 að fjárlaganefnd skildi framvegis fjalla ítarlegra en áður ríkisreiknings hvers árs og skila alþingi niðurstöðu í formi skýrslu sem að tekin yrði til umræðu á þinginu. Og tilgangurinn með þessu í fyrsta lagi að draga fram helstu athugasemdir ríkisendurskoðunar við ríkisreikning hvers árs, álit fjárlaganefndar á þeim og gera formlegar tillögur til úrbóta og í öðru lagi að hvetja til umræðunum eftirlit og framkvæm fjárlaga með það að markmiði að leggja grunna betri og agaðri stjórn ríkisfjármála. Og við erum hér að ræða endurskoðun ríkisreiknings eða skýrslu ríkisendurskoðunar vegna endurskoðun ríkisreiknings ársins 2013. Það erum við nú að gera á vorun ársins 2016. Þannig að við erum svolítið eftir á hvað þetta varða. Þessi skýrsla eins og fram hefur komið nú löngu tilbúin en kemst núna á dagskrá. Og þessi markmið sem að við settum okkur með því að vinna svona skýrslu saman öll nefndin, mér finnst mikilvægt að við höldum þessu áfram. Við þurfum að það sannarlega ástæða til að skoða hvernig ábendingum ríkisendurskoðunar og ábendingum fjársýslunar framfylgt og við í þinginu eigum að veita íta á og sinna okkar eftirlis hlutverk. Í þessari skýrslu er talað 46 atriði sum þeirra skarast nú nokkuð og það á stuttum tíma ekki mögulegt að fara yfir þá alla liðina 46 sem ég bara staldra við örfá atriði hér. Í fyrsta lagi eins og hefur verið talað hér neikvætt bundið eigið fé og staðsti hlutin þar er neikvætt eigið fé hjá vegagerðinni og þegar að ríkisreikningur 2013 er skoðaður þá er þetta 17,3 miljardar króna. Og til þess að útskýra þetta betur og mér finnst mjög mikilvægt að allir þingmenn átti sig á því að þegar við erum hér að samþykkja auki framla til vegagerðarinnar, þá erum við að samþykkja það að skuld vegagerðarinnar vaxi. Og við erum að taka lán í framtíðar mörkuðum tekjum vegagerðarinnar. Og ég viðurkenna það alveg sjálf að ég áttaði mig ekki á þessu fyrir en við fórum að fara yfir þetta í fjárlaganefnd að svona væri málum háttað og það safnast alltaf við skuld vegagerðarinnar og hvernig endar þetta. Við erum að tala að árið 2013 er skuldin 17,3 miljardar og við vorum til dæmis hér í þinginu gær að ræða nauðsyn á því að bæta enn frekar í vegagerð og sem það eru viðhald eða nýframkvæmdir og ef við förum umframmarkaðar tekjur þá mun það ef við breytum þessu ekki lenda sem enn meiri skuld á vegagerðinni. Og þetta, til dæmis þetta atriði kemur ágætlega vel fram í þessari skýrslu og mér finnst alveg nauðsynlegt, bráðnauðsynlegt að allir þingmenn átti sig á þessu. Við langar að staldra hérna við punkt nummer 8 sem ber yfirskriftin að setja þá löggjöf skattstyrki og þar er ríkisendurskoðun að beina því til alþingis að kanna möguleika á því að setja sérstaka löggjöf skattstyrki þar sem kveður á markmið skattstyrkja og gildistími væri í öllum tilföllum takmarkaður. Og það er auðvitað þannig sem það á að vera og það á síðan að skoða stöðuna hvort ástæði sé til að vera með skattstyrki eða styrkja fyrirtæki til dæmis með eftirgjöf skatta. Og það væri afar mikilvægar upplýsingar að hafa þær í ríkisreikningi. Það væri alveg listað upp hvaða fyrirtæki eru það sem eru með skattstyrki og þeir séu áætlaðir. Og þá leið fengjum við svona skilgreining á því hvað er það sem við teljum vera skatt eða styrki með sköttum eða ríkisstyrki. Hvað er það sem við teljum vera? Við erum með ýmsum móti að styrkja til dæmis ýmsar atvinnuvegi vegna þess að við teljum það mikilvægt að það, þeim sé haldið uppi að einhverju leiti og úr okkur sameinlegu sjóðum. Og hvað er til dæmis með atvinnugreinar, svo ég nefni hérna, nærtaktæmi, sem ferðaþjónustan, sem er í virðisaukaskast þrepi, undanþágu þrepi með matvælum og bókum. Af hverju á þessi stóra atvinnugrein að njóta þessa skattaafsláttar? Eða er þetta ekki skattaafsláttur til greinarinnar vegna þess að virðisaukaskattur en neysluskattur? Þannig að það er svona atriði sem að mér finnst mjög mikilvægt að skýra og það er sjálfsagt að hafa þessar upplýsingar og reiðum höndum og þessar skilgreiningar og þannig að við getum gert okkur grein fyrir því hvernig við erum að styrkja og hvað úr okkar sameiginlegum þjóðum. Ríkisendurskoðunum leggur á þetta áherslu og fjárlaga nefndin beinir því til fjárlaga og efnahagsráðuneytisins að hefja vinnslu frumvarps í þessa veru og ítrekar álit sitt sem komið að endurskoðun ríkisreiknings 2011 og 2012 sem svona með leyfi forseta fjárlaganefnd leggur áherslu á að í fjárlögum ár hvert komi fram áætlun sem sýni umfang skattstyrkja og síðan verði samanburður birtur við rauntölur í ríkisreikningi ár hvert. Yfirliti verði því formi sem ríkisendurskoðun hefur lagt til. Og ég held að ef að ráðuneytið tekur ekki að sér þetta verkefni, þá finnst mér að við ættum að gera það í fjárlaganefnd og við ættum að setjast yfir það. Þetta væri betra að ráðuneyti gerði það með alla sína starfsmenn og alla sína sérfræðinga, en ef ekki, þá finnst mér þetta vera verkefni fyrir fjárlaganefnd. Tíminn líður hratt þar á forseti, en mér langar að nefna hér líka athugasemdir um lífeyrisskuldbindingar sem að greiddar hafa verið til hjúkrunarheimila sem að eru sjálfseignarstofnanir og í fjáraukalögum árið 2014 var það ákveðið að tillögu fjármála og efnahagsráðuneytisins að Alþingi samþykkti að greiða lífeyrisskuldbindingar upp á 2,5 milljarð til þeirra hjúkrunarheimila sem eru einkareknar eða það eru sjálfseignarstofnanir. Það voru deilur eins og reki er ágætlega í þessari skýrslu á milli aðila hvort að lífeyrisskuldbindingarna væru inn í daggjöldunum eða ekki. Fjármálaráðuneyti tekur eða hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra tekur að skari með fjáraukalögum 2014 að greiða þessa skuldbindinga til sjálfseignarstofnana en þau hjúkrunarheimili sem að sveitafélögin reka þau sita uppi með lífeyrisskuldbindingarna. Þarna finnst mér mjög mikilvægt að það sé tekið til ef það er búið að samþykkja það að þetta hafi verið rangt að lífeyrisskuldbindingarna hafi verið inn í daggjöldunum og það er búið að greiða það upp hjá ákveðnum hlutastofnana að þá þarf nauðsynlega að gera það með sambærilegum hætti til þeirra hjúkrunarheimila sem að sveitafélögin reka. Og rétt í lokin herra forseti þá er hér punktur númer 32 úttektir upplýsingakerfa og ríkisendurskoðun talar um mikilvægi þess að þar sem að þjónustu er úttýst þá þurfi endurskoðandi að afla sérstakar staðfestingar á því að innra eftirlitir þess að þátt að virki sem skildi. Það er verið að tala um innra eftirlit þjónustu aðila. Þannig að það er svona, ég kemst ekki yfir búntin að öllu leiti en mergur málsins er sá ef að þjónustu er úttýst þá þurfi að innra eftirlitið að vera í lagi og þær kröfu sem að við gerum til góðrar stjórnsýslu að vera í lagi. En herra forseti, mér finnst þessi vinna góð. Ég vona við höldum áfram að læra af því að fjárlaganefnd háttvirta fari gegnum ríkisreikninga og það liggja fyrir 2014 liggur á borð